Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Klein Medeșan. Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Iacovenko, a declarat că problema unui consulat general al Rusiei la Tiraspol rămâne una de actualitate, discuții în acest sens urmând a fi purtate cu autoritățile de la Chișinău și în continuare. Oficialul rus și-a exprimat regretul în legătură cu refuzul repetat al Chișinăului, în legătură cu solicitarea de a deschide un consulat general al Federației Ruse în regiunea transnistreană. Surse din cadrul Ministerului Moldovean de Externe au confirmat pentru Europa Liberă că șeful diplomației de la Chișinău, Nicolae Dudău, a abordat acest subiect săptămâna trecută la o întrevedere cu ambasadorul rus Yuri Zubakov, însă deocamdată nu a fost dat un aviz pozitiv la cererea Rusiei. Federația Rusă a recomandat Chișinăului să împartă cu Tiraspolul cele 10.000 de tone de grâu alimentar expediate în calitate de ajutor umanitar pentru Republica Moldova. Vicepremierul rus Alexei Gordeev, ministrul agriculturii, l-a informat în această dimineață pe președintele rus Putin că a solicitat Moldovei să împartă ajutorul umanitar între cele două maluri ale Nistrului, proporțional cu numărul locuitorilor. Solicitat de postul nostru de radio, ministrul moldovean al agriculturii și industriei alimentare a declarat că va examina această posibilitate atunci când va primi o solicitare înscris în acest sens. Partidul Național Liberal din România condamnă cu fermitate recentele declarații ale președintelui Ion Iliescu cu privire la restituirea fostelor proprietăți posesorilor de drept, apreciind că șeful statului continuă să aibă, la 14 ani de la Revoluție, o atitudine iresponsabilă în chestiunea retrocedărilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, liberalii consideră că formula găsită de șeful statului, potrivit căreia a garanta proprietatea e una și a garanta material e alta, demonstrează că Iliescu este dispus să accepte și chiar să recomande o încălcare flagrantă a prevederilor Constituției. Liberalii afirmă că afirmațiile lui Ion Iliescu reprezintă o încălcare a atribuțiilor constituționale ale unui președinte și o nouă ingerință în activitatea justiției, având în vedere că mare parte din procese se află pe rol. Deși am sperat că președintele a traversat o perioadă de maturizare politică în ultimii ani, recentele sale luări de poziție demonstrează contrariul, a mai afirmat Nicolaescu. PNL respinge orice încercare din partea vreunei puteri a statului de a îngrădi dreptul la proprietate al cetățenilor români și susține cu fermitate că proprietatea trebuie garantată în toate cazurile și că nu pot exista excepții. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Studenții irachieni de la Universitatea Diyala de lângă Bakuba, oraș situat la 60 km nord-est de Bagdad, s-au dedat la tulburări astăzi când militari americani au făcut o vizită pentru a juca un meci de basket. Potrivit relatărilor, două clădiri au fost devalizate, s-au spart geamuri și uși au fost scoase din țâțâni. Azi mai devreme, doi soldați americani și un translator irachian și-au pierdut viața, iar doi soldați americani au fost răniți în explozia unei bombe amplasate la marginea drumului la Bagdad. Emisarul special american pentru chestiuni legate de datoria externă a Irakului, James Baker, va face cu începere de sâmbătă vizite în Japonia, Coreea de Sud și China, țări cu care va purta negocieri pentru reducerea poverii datoriilor Irakului. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a declarat că scopul acestor vizite este discutarea reducerii datoriei oficiale a Irakului. McClellan a mai spus că președintele George Bush a vorbit în ultimele zile la telefon cu liderii celor trei țări menționate. Săptămâna trecută, James Baker a purtat convorbiri în aceeași problemă cu liderii Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Rusiei. Parlamentul Lituaniei a înființat o comisie specială care să decidă dacă va fi supusă la vot o moțiune de destituire a președintelui țării, Rolandas Paksas, acuzat de legături cu mafia. Comisia are 12 membri și își va face cunoscută decizia cel târziu la 13 februarie. Acum două săptămâni, Parlamentul de la Vilnius a adoptat un raport în care Rolandas Paksas este acuzat de legături cu mafia, legături care constituie, cităm din raport, o amenințare la adresa Securității Naționale a Lituaniei. Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei, își va ține prima sesiune după recentele alegeri lunea viitoare, 29 decembrie. Data a fost anunțată de președintele Putin la ședința de azi a guvernului rus. La alegerile din 7 decembrie, partidele pro-Kremlin și-au asigurat majoritate parlamentară de 2/3, ceea ce face posibilă modificarea Constituției de către guvern. Partidul pro-prezidențial Rusia Unită a obținut peste 37% din voturi, potrivit rezultatelor finale. Această formațiune a obținut 120 de mandate pe listele de partid. 103 mandate individuale, Duma are în total 450 de deputați. Sunt Iosif Laime Deșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri mâine dimineață la ora 6. Programele noastre de seară continuă.
Ora Moldovei.
Bun găsit, Laura Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Moscova insistă asupra nevoii deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol. Parlamentul European a criticat așa numitul plan COSAC pentru Transnistria și a sugerat Chișinăului să propună o soluție mai bună. Într-un raport anual despre libertatea religioasă în lume, Departamentul de Stat american notează unele probleme în Moldova, în special în regiunea transnistreană. Alte titluri, un portret al actorului Grigore Grigoriu, decedat sâmbătă într-un accident rutier, și un grupaj de dezbateri despre problemele agriculturii și ale învățământului în Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Moscova insistă asupra deschiderii la Tiraspol a unui consulat general al Federației Ruse. Un purtător de cuvânt al diplomației ruse, Alexandru Iacovenko, a declarat astăzi presei de la Moscova că nevoia de a deschide un consulat rusesc la Tiraspol este reală și se bazează pe necesitatea de a asigura servicii consulare de calitate pentru cetățenii ruși din regiunea transnistreană. Mai multe despre declarațiile domnului Iacovenko în relatarea Linei Grâu.
Iacovenko a menționat că în ultimii ani ambasada rusă de la Chișinău a depus eforturi susținute pentru a deservi populația din regiunea transnistreană, dar cu toate acestea, cererea de servicii consulare este cu mult mai mare decât posibilitățile diplomaților ruși. În context, Iacovenko a spus că problema deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol a fost de nenumărate ori abordată în discuțiile cu oficialitățile moldovene, dar că de fiecare dată Chișinău nu a fost de acord să dea curs solicitării diplomației ruse. Iacovenko a mai spus că Moscova își va continua eforturile în negocierile purtate cu autoritățile moldovene. Declarația oficialului rus vine la doar câteva zile după ce liderul separatist Igor Smirnov a afirmat că Tiraspolul își va intensifica demersurile pe lângă conducerea de la Moscova pentru a obține deschiderea unui consulat rusesc în regiune. Potrivit lui Smirnov, în Transnistria locuiesc aproximativ 85.000 de cetățeni ai Federației Ruse, cifră care ar putea fi de 2 sau de 3 ori mai mare dacă, în calea obținerii cetățeniei rusești, nu ar sta obstacolele generate de lipsa unui consulat rus la Tiraspol. Smirnov a reamintit că decizia de a deschide un asemenea consulat a fost adoptată de Duma rusească încă acum un an, dar nu a fost îndeplinită din cauza refuzului categoric al autorităților de la Chișinău. Surse din conducerea Ministerului Moldovean de Externe ne-au declarat astăzi că săptămâna trecută ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Yuri Zubakov, a avut o întrevedere cu ministrul de Externe Nicolae Dudău, în cadrul căreia a solicitat acordul Chișinăului pentru deschiderea unui consulat rusesc în Transnistria. Potrivit surselor citate, un aviz pozitiv al Chișinăului în această problemă nu există, poziția autorităților rămânând neschimbată. Federația Rusă își va putea deschide un consulat în regiunea separatistă doar după soluționarea conflictului transnistrian. În alte condiții, acest gest ar însemna un act de recunoaștere a statalității Transnistriei. Este chestiunea internă a fiecărui stat de a permite sau nu deschiderea unor subdiviziuni ale misiunilor diplomatice care sunt amplasate de regulă în capitală, au mai precizat sursele din Ministerul Moldovean de Externe. Subiectul relațiilor cu Republica Moldova a mai fost abordat astăzi la Moscova și în cadrul unei ședințe pe care a avut-o la Kremlin președintele Vladimir Putin cu membrii guvernului rus. Vicepremierul Alexei Gordeev, ministru al agriculturii, a recomandat Chișinăului să ia în calcul și regiunea transnistreană la repartizarea grâului venit ca ajutor umanitar din Federația Rusă. Cele 10.000 de tone de grâu ar trebui să fie distribuite în mod proporțional și Transnistriei, reieșind din numărul populației, susține Gordeev. Solicitat de postul nostru de radio, vicepremierul Dmitri Tudoroglo, ministru al agriculturii, a declarat că autoritățile moldovene nu au fost puse încă la curent cu recomandarea guvernului rus privitor la modul de distribuire a ajutorului umanitar constând din cele 10.000 de tone de grâu alimentar. Dmitri Tudoroglo.
Во-первых, мы такое официально еще не получили. Получим, тогда будем принимать решение. Я от вас слышу первый раз.
În primul rând, nu am primit încă în mod oficial aceste recomandări. Când vom primi documentele oficiale, atunci vom decide cum să procedăm. De la dumneavoastră aud pentru prima dată că ar exista o asemenea recomandare. Deocamdată nu am ce să vă răspund. Revenind la declarațiile făcute astăzi la Kremlin de către vicepremierul rus Alexei Gordeev, să mai menționăm că potrivit acestuia, Republica Moldova a mai solicitat livrări suplimentare de grâu alimentar în calitate de ajutor umanitar. Oficialul rus susține că solicitarea va fi reexaminată în luna ianuarie, iar răspunsul se va da în funcție de condițiile create pe piața cerealieră din Rusia. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că, potrivit vicepremierului rus Alexei Gordeev, Chișinăul a solicitat Rusiei un răspuns cât mai grabnic privind construcția terminalului petrolier și a unui port maritim la Giurgiulești. Rusia și-a reconfirmat interesul față de acest obiectiv. Problema este însă în găsirea unui compromis în modul de închiriere a terenului. Moscova a cerut fâșia destul de îngustă de teren pentru construirea unui port în concesiune pentru aproape 50 de ani, în timp ce legile Republicii Moldova nu permit acordarea de terenuri în concesiune decât pe maximum 25 de ani. Săptămâna trecută, Parlamentul European, legislativul Uniunii Europene, a adoptat o rezoluție privitoare la situația din Republica Moldova. În document sunt subliniate unele neajunsuri ale guvernării comuniste în aplicarea reformelor. Este criticat așa numitul plan COSAC de soluționare a conflictului transnistrean și se cere Rusiei, Ucrainei, dar și României să se abțină de la orice amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. Detalii de la Edelina Stoian.
În rezoluția adoptată de Parlamentul European, legislativul Uniunii Europene cere conducerii Republicii Moldova să respecte principiile democratice, drepturile umane fundamentale, inclusiv dreptul minorităților de a-și folosi limba maternă și să intensifice procesul de reforme economice și sociale, ca și efortul de combatere a corupției. Parlamentul European constată că autoritățile Moldovei nu au reușit să stabilizeze economia și nici să asigure un grad superior de democrație și recomandă puterii și opoziției de la Chișinău să ajungă la un consens în ce privește aspirațiile lor europene. În rezoluția Parlamentului European se mai arată că orice soluționare a conflictului transnistrean trebuie să aibă ca bază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pe de altă parte, rezoluția critică noul plan de pace propus de Federația Rusă. Considerăm, se arată în document, că planul propus de Rusia pentru a legitimiza situația actuală este un obstacol în calea dezvoltării viitoare a democrației în Republica Moldova și nu contribuie la stabilizarea regiunii. În schimb, se spune în rezoluție, Parlamentul European așteaptă cu interes un eventual plan de pace al autorităților moldovene. Documentul deplânge faptul că Federația Rusă nu își va respecta angajamentul de a-și retrage trupele și armamentul din Transnistria până la sfârșitul anului curent și salută interdicția de viză impusă liderilor separatiști de la Tiraspol, de țările europene și de Statele Unite la începutul acestui an. Se cere de asemenea eliberarea deținuților politici, mai ales a celor din Transnistria. Parlamentul European salută ideea alcătuirii unei forțe internaționale de pace pentru Moldova și recomandă Uniunii Europene să participe la o asemenea misiune. În încheiere, deputații europeni cer guvernelor României, Ucrainei și Rusiei să se abțină de la orice fel de amestec unilateral în Moldova și să coopereze cu instituțiile europene pentru dezvoltarea pașnică a întregii regiuni.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Să mai spunem că tensiunile politice moldoromâne și-au găsit o nouă expresie la sfârșitul săptămânii. Într-un interviu televizat, premierul României, Adrian Năstase, a afirmat mai întâi că Bucureștiul nu are nicio intenție să se amestece în treburile interne ale Moldovei, dar a sugerat apoi că actualii lideri de la Chișinău rescriu tendențios istoria. Formule extravagante, a spus Năstase, inventarea unei limbi care nu există, a unui istoric care nu trebuie decât să legitimeze eventual un pedigree al unora din cei care se găsesc la conducere, mi se pare că nu folosește la nimic. Am încheiat citatul. Reacționând, se pare, la unele declarații ale Chișinăului privind amenințarea pe care ar reprezenta-o la adresa Moldovei activitatea unor cercuri politice pro-bucureștene, Năstase a declarat, citez, cei de la Chișinău poate că ar fi trebuit să se uite în alte direcții și să vadă care sunt adevăratele pericole la adresa statalității Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Așa cum ați auzit ceva mai devreme, planul de pace pentru Transnistria propus recent de Kremlin a fost criticat de Parlamentul European, care a spus că el nu face decât să justifice actuala stare de lucruri. Planul COSAC, cum se mai spune, a fost criticat din nou și de liderul Partidului Creștin-Democrat, Iurie Roșca, care respinge într-un lung eseu și un așa numit plan de regionalizare a Moldovei, lansat de mai multe asociații și organizații neguvernamentale și cunoscut, se pare, sub denumirea de Planul Roman Mihăieș, o inițiativă pe care domnul Roșca o consideră o versiune de lichidare a independenței țării, care se aseamănă, suspect de mult, tot în opinia domnului Roșca, cu planul Cozac. În eseul amintit, difuzat de ziarul Flux, domnul Roșca respinge din nou și ideea federalizării Republicii Moldova și critică poziția conducerii comuniste de la Chișinău, atât în problema transnistreană, cât și în alte domenii ale vieții publice din Moldova. Împotriva guvernării comuniste și împotriva planului de federalizare a Moldovei s-au pronunțat la sfârșitul săptămânii participanții la manifestări publice desfășurate în multe localități moldovene, inclusiv la Bălți, de unde relatează corespondentul nostru Eugen Urușciuc.
Aproximativ 300 de bălțeni au participat ieri la un miting de protest care a fost autorizat de autoritățile municipiului Bălți. La mitingul organizat de filiala Bălți a Comitetului pentru Apărarea Independenței și Constituției Republicii Moldova au fost prezenți liderii ai creștin-democraților și social-liberalilor, precum și liderii filialelor locale ale partidelor de orientare democratică. Solicitat de Europa Liberă, vicepreședintele organizației Noua Generație Bălți, Constantin Codreanu, a declarat că participanții la mitingul de protest au cerut demisia în bloc a guvernării comuniste și revizuirea concepției politicii naționale de stat adoptată săptămâna trecută de majoritatea comunistă din legislativul moldovean.
Filiala Bălța Consiliului de Apărare a Independenței și Constituției Republicii Moldova cere demisia în bloc a autorităților. În același timp, noi cerem ca forțele militare, munițiile stocate pe malul stâng al Nistrului să fie evacuate și nu în ultimul rând în sistem să fie revizuită concepția națională a politicii de stat promovată și adoptată deja în a doua lectură de către Parlamentul majoritar comunist.
Constantin Codreanu spune că guvernarea ar trebui să înțeleagă că marea majoritate a populației nu este de acord cu intențiile guvernanților în ce privește federalizarea Republicii Moldova.
Sperăm că acest meeting de protest să fie un semnal care să tragă atenția autorităților asupra faptului că forțele de opoziție, partidele democratice și societatea civilă sunt împotriva atât a planului de federalizare, cât și a concepției politice naționale de stat, promovate cu atâta insistență de partidul comuniștilor, care nu face altceva decât să slujească interesele Federației Ruse.
Un alt participant la mitingul de la Bălți, Gheorghe Briceag, vicepreședinte al secției Nord a Comitetului Helsinki în Republica Moldova, ne-a spus că autoritățile moldovene sunt inconsecvente în politica promovată.
Nu memorandumului rusesc, nu federalizării, da? Pentru comitetul care s-a organizat în apărarea Constituției Republicii Moldova și, da, pentru omenie. E știut de mult că dacă cizmarul coace pâine și brutarul coase cizme, atunci nu avem nici pâine, nici cizme. Parlamentul nostru se uită la Moscova și face tot ceea ce spune Moscova. Cu toate că s-a supărat Putin strașnic pe Moldova, asta e situația la noi reală. Conducerea de astăzi a țărișoricuții Moldova nu are cadre. Președintele până la amiază spune alta, după amiază spune alta, dar spre seară procedează contrar celor exprimate până acum.
Gheorghe Briceag, care nu a fost niciodată membru al vreunui partid, susține că guvernarea de la Chișinău este obligată să respecte legislația internațională și să asigure în special aplicarea Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale, la care Republica Moldova este parte din 1990.
Autoritățile de la Chișinău sunt obligate să respecte legile internaționale la care Republica Moldova a aderat și dacă le respectă, atunci mai mult nu se cere nimic. Uitați-vă numai la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale. Cel mai interesant este că nici până astăzi, din 97, de când Moldova a aderat la convenție, majoritatea judecătorilor nici nu au văzut textul convenției. Însăși Ministerul Justiției nu de mult se plângea că nu are bani ca să tipărească textul acestei convenții.
A fost Gheorghe Briceag, vicepreședinte al secției Nord a Comitetului Helsinki în Republica Moldova. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Ca la fiecare sfârșit de an, Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității raportul despre libertatea religiei în lume. Republica Moldova este enumerată printre țările care respectă, în general, dreptul la credință, dar mai are unele probleme. Autoritățile din Transnistria, se arată în raportul guvernului american, au continuat în 2003 să aplice cerințe de înregistrare care au afectat negativ anumite grupări religioase și au persecutat mai departe unele grupări. În partea internațional recunoscută a Republicii Moldova, continuă autorii raportului, nu există o religie de stat. Cu toate acestea, autoritățile par să acorde un tratament special Bisericii Ortodoxe. Guvernul de la Chișinău a refuzat să înregistreze anumite grupări religioase, cum ar fi Organizația Spirituală a Musulmanilor. Se mai arată în raportul Departamentului de Stat, al cărui capitol consacrat Moldovei vă este prezentat cu mai multe detalii de Alexandru Eftode.
Raportul Departamentului de Stat subliniază că politicile promovate de Guvernul Republicii Moldova asigură, în general, libertatea confesională, însă autoritățile favorizează Biserica Ortodoxă, se spune în raport, avându-se în vedere Mitropolia Chișinăului și a Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse. De exemplu, Mitropolitul, precum și alți reprezentanți de rang înalt ai acestei mitropolii, dețin pașapoarte diplomatice eliberate de guvern, chiar dacă în Republica Moldova nu există o religie oficială. Raportul Departamentului de Stat reamintește că în iulie 2002, guvernul a recunoscut Mitropolia Basarabiei după o dispută de 10 ani la recomandarea fermă a Consiliului Europei. Potrivit raportului, înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, structură a Patriarhiei Române, a fost un subiect de ordin politic, ci nu religios, întrucât ridica problema dacă Biserica Ortodoxă din Republica Moldova trebuie să fie orientată spre Moscova sau spre București. Raportul citat constată că Parlamentul de la Chișinău a simplificat procedura de înregistrare la guvern a cultelor. Potrivit legii, înregistrarea ar urma să se producă în mod automat, după ce organizația religioasă prezintă la Departamentul pentru Culte o simplă declarație de înființare și o descriere succintă a confesiunii. În practică, însă, Departamentul pentru Culte refuză înregistrarea unor structuri religioase, cum ar fi Organizația Spirituală a Musulmanilor, Organizația Adevăraților Ortodoxi din Moldova, o ramură a Bisericii Ortodoxe Ruse din străinătate cu sediul în Statele Unite și Organizația de Cult a Mormonilor. Departamentul de Stat notează că legea privind combaterea activităților extremiste adoptată de Parlament în luna martie a acestui an a fost criticată pentru că poate fi utilizată abuziv împotriva organizațiilor religioase, lucru care nu s-a întâmplat însă până în prezent. Problema retrocedării unor proprietăți ale organizațiilor de cult confiscate de regimul nazist în războiul 2 mondial și apoi de regimul sovietic este și ea abordată în raportul Departamentului de Stat. Potrivit documentului, și în acest caz, Mitropolia Chișinăului și Moldovei, declarată prin hotărâre de guvern succesoare a Mitropoliei Basarabiei de până în 1944, a fost favorizată. Ea a primit dreptul de proprietate aproape asupra tuturor bunurilor revendicate, între care biserici, școli, spitale, orfelinate și clădiri administrative, sau a primit compensații. Înregistrarea Mitropoliei Basarabiei a ridicat probleme patrimoniale, care nu au fost încă soluționate, menționează raportul. Comunitatea evreiască, de asemenea, și-a recăpătat anumite proprietăți, deși a avut mai puțin succes decât Mitropolia Moldovei, în timp ce Biserica Baptistă mai are o singură cerere de retrocedare a proprietăților, nesatisfăcută încă de guvern. Un capitol al documentului se referă la situația din Transnistria, unde toate cultele, cu excepția Bisericii Ortodoxe, nu au dreptul să dețină proprietăți imobiliare. Autoritățile de la Tiraspol au declanșat un proces de lichidare a organizației Martorii lui Jehova, care încă nu a fost dus până la capăt. În școli a fost introdus un manual de religie care conține informații negative și defăimătoare la adresa Martorilor lui Jehova. Altor organizații de cult, între care bisericii metodiste și baptiste, le-a fost refuzată înregistrarea. Raportul Departamentului de Stat numește drept amicale relațiile dintre diferite culte. Documentul amintește că în februarie 2003 au fost distruse 8 pietre funerare din cimitirul evreiesc din Bălți, însă rabinul șef din Chișinău spune că nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza unor atitudini antisemite din societatea moldoveană.
Premierul Vasile Tarle a reafirmat ideea că Republica Moldova se va descurca în lunile următoare și fără împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale. Ca și alți lideri din țările asistate de Fondul Monetar și de Banca Mondială, premierul Tarle a criticat unele condiții puse de creditorii internaționali și mai ales povara pe care o reprezintă creditele și aceste condiții pentru cetățeanul de rând. De la Chișinău relatează Vitalie Condrațchi.
Premierul Vasile Tarlev nu regretă faptul că în anul curent nu a fost deblocată finanțarea externă a Republicii Moldova, deoarece, în opinia sa, programul semnat de guvernul Braghiș cu femei, cităm, nu corespundea intereselor naționale. Să amintim aici că, după investire, guvernul Tarlev a confirmat printr-un supliment memorandumul de politici economice și financiare semnat cu femeiul în anul 2000 de către premierul de atunci, Dumitru Braghiș. După ce nu și-a onorat obligațiunile, guvernul nu a primit decât trei tranșe în valoare totală de 37 de milioane de dolari din creditul femei de aproape 150 de milioane. Acest acord expiră la sfârșitul anului curent, iar în afara acestui cadru, foarte mulți donatori externi refuză să acorde credite. Primul ministru a spus în cadrul unei emisiuni difuzate duminică seara de un post privat de televiziune că cea mai mare greșeală a Republicii Moldova a fost contractarea de noi credite externe în condiții comerciale pentru achitarea datoriei externe și pentru consum.
Greșeala principală a Moldovei pe anii precedenți a fost că s-a asumat credite noi pentru deservirea datoriei cu noi procente și procente comerciale. Mai mult de 90% din creditele asumate în ultimul deceniu a fost la consumul curent, ceea ce nu e corect. Noi suntem de părerea că credite trebuie să primim, investiții trebuie să primim, dar să fie preferențiale și în proiecte concrete.
În alt context, primul ministru a criticat procesul de privatizare pe bunuri patrimoniale care a avut loc în anii 90. Vasile Tarlev a declarat că a semnat scrisoarea de garanție pentru un credit luat de o firmă privată, în timp ce era director al fabricii de dulciuri Bucuria, pentru procurarea acțiunilor fabricii, tocmai pentru a evita fondurile de investiții care dețineau acțiunile acesteia. Însă, ulterior, în opinia premierului, procesul a fost politizat.
Bucuria a fost privatizată, mai drept vorbind, privatizată, cum se vorbește în popor, cu bonurile patrimoniale. Ce ține de acel credit? Noi, cu colectivul, ne-am sătuit ca fi foarte bine de a scăpa de fondurile investiționale, care acele fonduri, pe un sac de hârtii, de bonuri, au devenit patroni și influențau negativ dezvoltarea întreprinderii. Am ajuns la negocieri, la o sumă, consider eu, destul de favorabilă pentru colectiv, de a răscumpăra. Și acel care a rămas succesorul meu, care l-am crescut din stradă, l-am angajat, eu l-am angajat. El urma să ducă până la bun sfârșit, dar după ce am plecat, a fost cumpărați persoanele cheie, au dezinformat colectivul și opinia publică, politizând în jurul primului ministru. Și ei s-au înțeles că 3-4 persoane să devină proprietari pe veci, dar colectivul de a deveni robi. Conform legii societăților pe acțiuni, directorul executiv a oricărei companii are dreptul de a pune în garș patrimoniu până la 25% din fondul statutar a companiei. Acea sumă de 1.800.000 de 2 milioane ea constituia numai 18% și nici de cum 25%.
Să amintim că administrația celei mai mari fabrici de dulciuri din Moldova, Bucuria, a contestat în justiție scrisoarea de garanție semnată de premierul Tarlev pentru acordarea unui credit de aproape 2 milioane și jumătate de dolari societății cu răspundere limitată Feodosia cu un capital statutar de câteva mii de lei, care a cumpărat 28% din acțiunile fabricii. Acest proces durează deja de mai mult de un an și jumătate. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și 29 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un portret al actorului Grigore Grigoriu și un grupaj de dezbateri despre starea agriculturii și învățământului moldovean, iată doar două din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Adresa noastră de internet www.europalibera.org. La Chișinău a avut loc în această seară o slujbă de pomenire închinată actorului Grigore Grigoriu, care a încetat din viață sâmbătă 20 decembrie într-un accident.